jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Në samitin në Sloveni, liderët e Ballkanit zotohen për bashkëpunim në rrugën drejt integrimeve evropiane. Kryeministri Thaçi thotë se Kosova është për dialog, jo për bojkot. Analistët në Tiranë kanë mendime të ndara për ndikimin e mundshëm të krizës politike në Shqipëri ndaj Kosovës. Institucionet dhe opozita në Prishtinë cilësojnë ilegale zgjedhjet e paralajmëruara serbe në Mitrovicë. Presidenti Barack Obama ja ripërsërit ftesën Iranit për dialog dhe diplomaci. Papa Benedikti 16 u kërkoi falje viktimave të abuzimit nga kleri katolik në Irlandë. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit politik të vendeve të Ballkanit kanë rënë dakord që të bashkëpunojnë më shumë në të ardhmen për të ndihmuar njëri tjetrin në rrugën drejt integrimeve evropiane. Në samitin e sotëm në Sloveni u tha se nuk ka alternativë bashkëpunimi për paqen dhe për stabilitetin në rajon. Kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova është për dialog e jo për bojkot. Nga Bërdo afër Kranjit raporton Augustin Palokaj.
Liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë porositur Bashkimin Evropian që ta mbajë si prioritet të lartë procesin e zgjerimit të BE-s, ndërsa mes vete janë marrë vesh që të bashkëpunojnë më shumë për të shpejtuar rrugën e integrimeve evropiane. Është ky rezultati kryesor i takimit të parë të përfaqësuesve politik të rajonit të Ballkanit që është zhvilluar në Brdo afër Kranjit, i bashkorganizuar nga kryeministri i Slovenisë Borut Pahor dhe kolegja e tij kroate Jadranka Kosor. Duke përmendur mënyrën se si Slovenia dhe Kroacia kanë zgjidhur problemin bilateral, të dy këta kryeministra kanë porositur liderët e rajonit që të kenë më shumë guxim në marrjen e veprimeve politike. Ndonse nuk u përmend me emër, kjo porosi i u dha edhe presidentit të Serbisë Boris Tadić, i cili kishte refuzuar që të vijë në takim pasi që nuk ishte plotësuar kërkesa e Serbisë për mënyrën se si të ftohet Kosova. Sa i përket Kosovës, pjesëmarrësit thanë se Kosova është një fakt dhe ajo ekziston në rajon dhe nuk mund të i kalohet. Prandaj porositen që edhe Bashkimi Evropian të mirret me këtë çështje dhe të sqarojë mënyrën e pjesëmarrjes së Serbisë dhe Kosovës në takimet e tilla. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kosova është për dialog, për bashkëpunim në rajon dhe kundër bojkotit. Duke folur për bojkotin që ka bërë presidenti i Serbisë Tadić, Thaçi tha se Serbia duhet të jetë më familjare dhe të mësohet me pjesëmarrjen e Kosovës në takimet e tilla, sepse sa më gjatë i zgjat Serbisë mos mësimi me këtë, aq më gjatë do të zgjat bojkoti dhe Serbia me këtë nuk i ka ndihmuar vetes, është shprehur Hashim Thaçi. Në të njëjtën kohë, liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë dhënë disa propozime konkrete për bashkëpunim në mes të tyre për të ndihmuar njëri tjetrit. Kështu, Kroacia u ka dërzuar vendeve tjera të rajonit një komplet të përkthimeve të ligjeve të Bashkimit Evropian në gjuhën kroate, një punë që ka rreth 100.000 faqe të përkthyera dhe që ka kushtuar rreth 8 milion euro. Kryeministra e Kroacisë Jadranka Kosor po ashtu tha se ka një CD edhe për Boris Tadićin dhe për Serbinë. Është thënë që do të ketë takime të tjera edhe në të ardhmen në nivele të ndryshme përfshirë dhe nivele ministrore. Për Radion Evropa e Lirë nga Brdo afër Kranjit Augustin Palokaj.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu u ka uruar besimtarve Bektashin festën e Sultan Nevruzit. Në ditën kulmore për besimin Bektashian, u uroi përzemërsisht të gjithë besimtarve Bektashin festën e Sultan Nevruzit. Lutem që kjo ditë e veçantë nxisë edhe më shumë dashurinë mes qytetarëve tonë, të cilët padyshim janë shembulli i bashkëjetesës, mirëkuptimit dhe tolerancës ndërmjet njerëzve me etni dhe besim të ndryshëm, thuhet në urim. Tiranë. Komisioneri për zgjerimi Bashkimit Evropian Stefan Fülle tha mbrëmë se Shqipëria duhet ta zgjidhë ngërçin politik, përndryshe rrezikon të humbë në përpjekjet e saj për të integruar në Unionin Evropian. Partia në pushtet dhe opozita kanë mosmarrveshje rreth zgjedhjeve të vitit të kaluar që i fituan demokratët. Socialistët kërkojnë hapjen e kutive të votimit, gjë që refuzohet nga demokratët. Shkup, kryeministrat e Maqedonisë dhe Greqisë do takohen javën e ardhshme për të diskutuar mbi zgjidhjen e mosmarrveshjes 19 vjeçare për emrin e Maqedonisë. Deklarata nga zyra e kryeministrit Nikola Gruevski thotë se takimi do të realizohet anash samitit të Bashkimit Evropian më 25 mars në Bruksel. Greqia e konteston emrin e Maqedonisë sepse provinca veriore e saj ka të njëjtin emër. Washington, presidenti amerikan Barack Obama e ka ripërsëritur ftesën e administratës së tij për dialog dhe diplomaci me Teheranin. Në një video incizim me rastin e festës së Nevruzit, Obama tha se Washingtoni është i përkushtuar për një të ardhme më shpresdhënëse me popullin e Iranit, përkundër dallimeve që ka me qeverinë në Teheran. Por ai tha se Washingtoni po punon me bashkësinë ndërkombëtare për të miratuar sanksionet e reja në Këshillin e Sigurimit, për shkak se Teherani refuzon të plotësojë obligimet ndërkombëtare. Jerusalem, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i tha kryeministrit palestinez Salam Fayyad se katër janë ndërmjetësuese për lindjen e mesme i mbështet fuqishëm për pjeket e palestinezve për të themeluar shtetin e tyre. Ban i bëri këto deklarata në Ramallah gjatë vizitës në Izrael dhe territoret palestineze. Vizita e tij vjen një ditë pasi katër janë ndërmjetësuese për lindjen e mesme bëri thirrje për negociata mes Izraelit dhe palestinezve për arritjen e marrëveshjes që brenda 24 muajve të jepet fund pushtimit izraelit dhe të formohet shteti palestinez. Palestinezët e kanë mirëpritur deklaratën, ndërsa qeveria izraelite ka mohuar ta komentojë. Stambol, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se nuk ka plane të menjëhershme për dëbimin e punëtorëve ilegal armen, pasi kërstimi i tij nxiti kritika të shumta. Media turke dhe grupet për të drejtat e njerëzit kanë reaguar pas kërstimit të kryeministrit Erdogan, se dëbimi do të bëhet si hakmarrje ndaj rezolutës së miratuar në vendet perëndimore për gjenocidin armen gjatë luftës së parë botërore. Shën Petersburg, mijëra protestues janë tubuar në disa qytete në mbar Rusin për të protestuar kundër politikës ekonomike të qeverisë dhe me kërkesa për më shumë liri politike. Kritikët e Kremlinit e shpallën ditën kombëtare të protestave për të mobilizuar të pakënaqurit nga mënyra se si qeveria trajtoi krizën më të rëndë ekonomike në dekadën e fundit. Londër, punonjësit e British Airways e filluan grevën 3 ditëshe. Pilotët dhe ekuipazhi i aeroplanëve protestojnë kundër grirjes së pagave dhe ndryshimit të kushteve të punës. British Airways tha se rreth 1000 fluturime do të duhet të anulohen. Qyteti Vatikanit, Papa Benedikti 16 u ka kërkuar sot falje viktimave të abuzimit seksual nga kleri katolik në Irlandë, duke thënë se ai ndjehet i turpëruar. Keni vuajtur shumë dhe mua vërtet më vjen keq, tha Papa në një letër të hapur drejtuar viktimave dhe familjeve të tyre. Papa e shpalli fillimin e hetimeve formale të Vatikanit për diocezat dhe seminaret irlandeze të prekura nga skandali. Vatikani përpiqet ta kufizojë dëmin e shkaktuar nga abuzimet seksuale të fëmijëve nga priftërinjt në Irlandë, Gjermani, Austri dhe Holland. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët në Tiranë kanë mendime të ndara rreth ndikimit të mundshëm të krizës politike të Shqipërisë ndaj Kosovës. Disa thonë se kriza dëmton lobimin e Shqipërisë për njohjen e Kosovës, ndërsa të tjerët pohojnë se ndër fushat që pësojnë është edhe bashkëpunimi ndërsjell ekonomik. Kronike përgatitur nga Menada Zaimi.
Analisti Afrim Kresniqi thotë se është një koncept i gjithpranuar perëndimor ai që jep Shqipërisë rolin e leadershipit për faktorin shqiptar në rajon, duke patur përgjegjësinë më të madhe për Kosovën.
Për shkak se politikanët kryesor janë përfshirë në krizë, për shkak se agjenda politike dominon nga kriza dhe për shkak se gjithë investimi ynë ndërkombëtar përqendrohet në çështjet e krizës, po themi edhe jo në çështje siç mund të jetë lobingu për Kosovën në vendet ku nuk është njohur ende Kosova. Ne kemi presidencën spanjolle, po themi, i cili është një vend që nuk e ka njohur Kosovën dhe gjithë investimi 6 muajor i presidencës spanjolle dhe në prioritetet e saj është përqendruar në zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri.
Analisti Albert Rakipi sjell në vëmendje perceptime politike të qançeve të ndryshme europiane që vënë në dyshim aftësinë shtetëformuese të shqiptarëve. Kësaj kriza në Shqipëri do të penalizonte edhe Kosovën, një shtet ende në embrion.
Po krijojmë një imazh jo të një vendi stabilizuar dhe të një shteti funksionues. Dhe sigurisht që kjo nuk është në favor absolutisht të Kosovës si një shteti i ri. Ju e dini që ka ekzistuar dhe ndoshta deri në një fazë shkallë ende ekziston një ide e kapaciteteve shtet formuese për në Shqipëri, për në Kosovë. Kjo situatë tanishme u jep një argument më shumë dhe jo vetëm kësaj teorie, por edhe përfaqësuesve të saj.
Por analisti Lutfi Dervishi thotë se kriza politike në Shqipëri është thjesht dhe vetëm një problem i brendshëm, madje artificial.
Mund të ketë një lloj ndikimi në sensin e një lloj imazhi që krijon një vend tashmë i konsoliduar si Shqipëria, një vend antar i NATO-s, por jo ndikim të drejtë për drejtë për çështjen e Kosovës, duke pas parasysh edhe botën që jetojmë, ku Bashkimi Evropian, vendet veçanta të Bashkimit Evropian kanë ku probleme më të mëdha. Kështu që krizat janë, themi, pjesë e lojës së demokracisë, por ne teprojmë duke mos pasur probleme të mëdha dhe duke u marrë me gjëra artificiale.
Duke i mshuar argumentet e tij për ndikimin që përcjell kriza politike në Shqipëri edhe në Kosovë, Kresniqi thotë se minimalisht ajo ka ngadalësuar procesin e njohjes së Kosovës si shtet i pavarur.
Sa do që ne pranojmë që kemi dy shtete në rajon, dy shtete me shumicë shqiptare dhe shqiptare, por në fakt në sytë e opinionit publik ndërkombëtar dhe në diplomacinë ndërkombëtare gjërat janë të lidhura dhe faktorët shqiptar trajtohen të njëjtë. Kështu që praktikisht mos investimi shqiptar në raport me Kosovën ka ndikuar minimalisht në ngadalësimin e procesit.
Por Lutfi Dervishi e sheh në një tjetër optik mos avancimin e disa vendeve europiane drejt procesit të njohjes së Kosovës shtet.
Çështja e njohjes së Kosovës nga Bashkimi Evropian kemi të bëjmë me shtetet të cilët nuk e kanë kondicionuar njohjen e Kosovës me faktin që po krijohet një shtet i dytë shqiptar, por me problemet e tyre të brendshme. Rumania, Kipro, Spanja, Greqia, Slovakia në Mosgaboj. Kështu që nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë. Fakti është që perspektiva e këtij rajoni është në Bashkimin Evropian.
Duke parë gati modest rolin e Shqipërisë në procesin e njohjes së Kosovës, analisti Albert Rakipi shfaq një tjetër optik të ndikimit krizës politike në Shqipëri. Kosovë, Shqipëri shënojnë rekorde negative në drejtim të shkëmbimeve ekonomike edhe për shkak të krizës.
Ne dim që kapacitetet dhe mundësitë e Shqipërisë për ta zgjeruar numrin e vendeve që kanë njohur Kosovën është modest, duhet ta pranojmë këtë gjë. Por ajo që Shqipëria mund të bënte më shumë për një shtet të ri siç është Kosova është fusha ekonomike. Dhe për fat keq ne kemi një spontanitet në zhvillimin ekonomik midis dy vendeve, por aq kohë sa vëmendja e aktorëve politik shqiptar është përqendruar në një krizë të brendshme, nuk mund të ketë një hapësirë dhe një vëmendje më të madhe për marrëdhënë dy palëshe.
Një argument që e mbështet dhe analisti Afrim Kresniqi.
Çdo lloj krize në Tiranë reflektohet jo vetëm tek shqiptarët e Kosovës, por reflektohet edhe tek, po themi, niveli i marrëdhënieve tregtare me gjitha vendet me të cilat ne kemi marrëdhënie tregtare. Në rast se Kosovës është mbetholluar kjo gjë.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Emisionin e vazhdoj me materialit nga Prishtina, ku përfaqësuesit e institucioneve dhe të opozitës i cilësojnë të papranueshme dhe ilegale zgjedhjet e paralajmëruara të Serbisë në komunën e Mitrovicës. Këto zgjedhje të paralajmëruara për 30 maj shihen edhe si përpjekje e Beogradit për të sfiduar planet vendore dhe ndërkombëtare për integrimin e pjesës veriore. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zgjedhjet lokale të Serbisë të paralajmëruara të mbahen me 30 maj në Mitrovicë nga institucionet në Prishtinë do të konsiderohen ilegale dhe jo legjitime. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se paralajmërimi i Beogradit dhe strukturave të pushtetit të Serbisë në Kosovë që zgjedhjet të organizohen edhe në territorin e Republikës së Kosovës paraqesin edhe një hap tjetër destruktiv të Serbisë në raport me shtetin fqin Kosovën. Zëdhënësi i presidentit të Kosovës Gjavit Beqiri thotë se Beogradi edhe vetë po e sheh fare qartë se roli i tij në vendbanimet serbe po zbehet, çka sipas tij është vërejtur edhe me zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë, ku kishte një dalje dhe pjesëmarrje solide të serbëve, kurse zgjedhjet e Serbisë si ato në Mitrovicë apo vendbanime tjera, ai i cilëson si ilegale dhe të papërfitshme për institucionet e Republikës së Kosovës.
Çfarë do rezultate që mund të dalë prej aty në zgjedhjeve që proklamohen, është i paraqitshëm sepse ato zgjedhje janë jo legjitime, jo legale dhe si të tilla të papranueshme për institucionet e popullën e Republikës së Kosovës.
Pavarësisht destruksionit në serbe, institucionet e Kosovës do të vazhdojnë të punojnë me komitetin serb që të integrohet, thotë zëdhënësi Beqiri. Këto zgjedhje ai sheh edhe si përpjekje serbe për të penguar planet vendore dhe ndërkombëtare për integrimin e pjesës veriore.
Beogradi zyrtare dhe strukturat e tij në Kosovë e kanë thënë qartë që do të bëjnë gjithçka që është e mundur për ta penguar zbatimin e kësaj strategjie. Institucionet e Kosovës janë të vetëdijshme për sfidat, mirëpo janë të përkushtuara që ato sapo të zgjidhin gjitha këto probleme dhe të kalojnë këto sfida.
Ndërkohë, Avni Arifin nga kryesia Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kërkon nga qeveria që të ndërmarrë hapa kundër strukturave të pushtetit të Serbisë në mënyrë që të mos lejohet cënimi i sovranitetit të shtetit të Kosovës.
Unë besoj se qeveria e Kosovës duhet ta bëjë me dije se në shumë aspekte nuk do të tolerohen veprime të tilla në territorin e Republikës së Kosovës. Natyrisht se nuk mendoj në asnjë mënyrë që të përdoret dhuna, megjithatë mekanizmat e strukturave paralele dhe strukturave që votohen në territorin e Republikës së Kosovës, po që i takojnë në shtetet tjetër duhet të jenë të limituara dhe thjesht të parandaluara.
Ndërsa përjashton si formë të parandalimit të ndërhyrjeve serbe përdorimin e forcës kundër atyre që do të përgjigjen thirrjeve për të dalë në votime, Arifi thosë se ligji nuk do të duhet të kursente strukturat ilegale serbe, të cilat cënojnë sovranitetin e shtetit të Kosovës.
Strukturave nga një shtet tjetër, pra këtë rast Serbisë, nuk mund të lejohet fush veprimi që në territorin e Republikës së Kosovës ndërmarrin iniciativa që janë në substancë kundër sovranitetit të shtetit të Kosovës. Dhe dyta, mekanizmat apo funksionimi i mekanizmave që dalin jashtë institucionit të Kosovës duhet të ndërpritet. Kan kaluar 10 vjet, mjaft është mjaft.
Sidoqoftë, përfaqësues politik të serbëve në veri të lumit Tibër kanë kundërshtuar organizimin e zgjedhjeve nga institucionet e Kosovës dhe kanë thënë se do të dalin vetëm në zgjedhjet që do t'i organizon Beogradi zyrtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës ka dhënë sot disa statistika të ndryshme për personat që ka kryer vepra penale për 3 mujorin e parë të këtij viti. Megjithatë, policia nuk ka dhënë asnjë informacion sa u përket hetimeve të mundshme për rastet e krimeve ekonomike apo korrupsionit. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Zyrtar policor kanë bërë të ditur se gjatë këtij viti për vepra të ndryshme penale kanë arrestuar 1518 persona. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani pohoi se ky rezultat është arritur duke zbatuar strategji nacionale kundër krimit të organizuar.
Këtë janar të këtij viti kemi të arrestuar 557 persona të dyshuar, ku prej tyre 378 janë dërguar në mbajtje. Në muajin shkurt kemi të arrestuar 549 persona dhe prej tyre 401 janë dërguar në mbajtje, dhe në pjesën e muajit mars deri me datë 20 kemi të arrestuar 412 persona, ku prej tyre 285 janë dërguar në mbajtje.
Por zoti Kelani nuk ka dhënë ndonjë informacion të qartë se çfarë kanë bërë organet e rendit për arrestimin e personave të dyshuar për rastet e krimeve ekonomike.
Policia në bazë informacioneve dhe dëshmive që ka, atëre vazhdon punën e saj në bazë ligjit të fuqi, dhe për rastet konkrete neve për shkak të ndeshmërisë së rasteve nuk bëjmë publike.
Nga ana tjetër, ekspertët e sigurisë konsiderojnë se policia e Kosovës nuk mund e vetme pa përgraje të luftojë krimin organizuar. Eksperti Ramadan Çehaja thotë se krimi ekonomik në Kosovë është shumë specifik dhe ai nuk mund të luftohet me kapacitetet që aktualisht ka policia e Kosovës.
Nuk mendoj se policia jonë është në gjendje që të luftojë këtë korrupsion, sidomos në organet qeveritare, kështu që duhet ajo të ketë ndihmë të posaçme në aspektin e riorganizimit, në aspektin e marrjes së detyrave shtesë për krahjes duhur të saj, eliminim në nepotizmit e shumë qërtive tjera dhe aferti qasë e kësaj pune.
Ndryshe, zyrtar policor kanë bërë të ditur se vetëm gjatë 3 muajve të parë të këti viti kanë arritur të konfiskojnë sasi droge, pëthuaj se më shumë se gjatë 3 vitit e kaluar. Deri me tash, si pas zëdhënësit e policisë Kelani, janë sekuestruar 15 kg substancë narkotike e lojt heroin dhe 27 kg asaj marihuan. Bari Shala, shefi sektorit të luftimit të narkotikve në kuadrë të policisë Kosovës, tha se konfiskimi sasisë kaq të madhe të substancave narkotike për këtë periudhë kohore le të kuptosh se është në rritje numri i përdoruesve të substancave narkotike.
Sa i përket përdoruesve të drogës, është një dukuri e cila gjithmonë e ka trendin e rritjes. Kisha thënë që edhe numri i përdoruesve rrit, po më tepër janë aktivitetet tona të cilat janë dukshëm të shtuara krahasim me vitin e kaluar.
Policia e Kosovës gjatë 3 muajve të parë të këtij viti ka bërë dhe një anketë me qytetarët e Kosovës për lirinë e lëvizjes, dhe sipas rezultateve të kësaj ankete, liria e lëvizjes është në nivelin e dur dhe e sigurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas dorëzimit të përgjegjësive nga KFOR-i tek policia e Kosovës për ruajtjen e monumentit në Gazimestan, autoritetet kosovare paralajmërojnë mbartje të reja të kompetencave. Njëri nga objektet fetare ortodokse që mund të kalojë së shpejti në mbikëqyrjen e policisë së Kosovës është edhe kisha ortodokse serbe në Graçanicë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Valton Beqiri mendon se zvoglimi i trupave pasuajtëse të KFOR-it dhe marrjes së përgjegjësive tjera të kësaj force të sigurisë le të kuptosh se kompetenca për mbikëqyrjen e objekteve fetare do të kalojnë gradualisht në duart e policisë së Kosovës.
Duhet të theksuar se kjo marrje e kompetencave, megjithatë dëshmon që shteti i Kosovës, qeveria e Republikës së Kosovës është interesuar për mbrojtjen dhe ofrimin e sigurisë të gjithë komuniteteve që jetojnë në Kosovë, natyrisht edhe me këtë dëshmohet që po ashtu jemi të interesuar të ruajmë të gjitha vlerat e përbashkëta të trashëgimisë sonë kulturore.
Ai tekson se njëra nga objektet të cilat mund të kalojë së shpejti në mbikëqyrjen e policisë së Kosovës është kisha ortodokse serbe në Graçanis. Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se në ekzekutimin e kësaj pune të re, policia do të monitorohet dhe këshillohet nga policia e Oleksit. Zëdhënës i policisë së Kosovës Arber Bekas Sharon.
Përveç monumentit të Gazimestanit, policia e Kosovës ka edhe 17 objekte të tjera, cilat i ruan, siç është kisha në pjesën e jugore të Mitrovicës, edhe disa objekte tjera kulturore dhe fetare. Mirë po, me kalimin e kohës, ne jemi në diskutime me KFOR-in dhe gradualisht do të marrim përgjegjësinë edhe për objektet e tjera. Po ashtu, do të kaloj gradualisht edhe përgjegjësia për patrullimin në vijën e Gjelbërt kufitare, tek policia kufitare e policisë së Kosovës.
Objektet fetare ortodokse deri më tash janë ruajtur nga trupat e KFOR-it, ndërkohë që pakoja e Tisarit parashet që të gjitha monumentet kulturore dhe fetare të kalojnë në mbikëqyrjen dhe nën kompetencën e sigurisë së policisë së Kosovës.
Gjithsesi se ky kalim i përgjegjësisë konsiderohet edhe si normalizim i status, po ashtu për ne është një shenjë mirëbesimi dhe njohjes së aftësisë sonë profesionale për të kryer këtë detyrë të rëndësishme.
Ndërkohë pas 6 vjet të trazirave të 17 marsit të vitit 2004 në Kosovë, me rast ishin dëmtuar 35 objekte fetare, shumica prej tyre ortodokse, institucionet e qeverisë së Kosovës thonë se po bëjnë përpjekje që të përmbyllin rindërtimin dhe riparimin e tyre. Sipas tyre tani është shënuar ndjeshëm numri i sulmeve ndaj objekteve fetare dhe kulturore në Kosovë. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Valton Beqiri jep më shumë hollësi.
Dy vite të fundit kemi më shumë sulme apo më shumë dëmtime në objektet e themi religjioneve tjera sesa në objektet e kishës ortodokse serbe. Megjithatë, kjo edhe herë dëshmon që jo vetëm me sigurimin apo me mbrojtjen e tyre fizike nga policia e Kosovës, kemi në rritje edhe vetësimin e qytetarëve për nevojën e ruajtjes së trashëgimisë kulturore në përgjithësi, pra nuk po flasim vetëm për objektet fetare, por po flasim edhe për vlera të tjera të trashëgimisë kulturore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dialogu social në Kosovë përcillet me debate dhe polemika me subjekteve në Këshillin Ekonomik Social. Bashkimi i sindikatave të pavarura thot se përfaqësimi i saj është i varfër, ndërkohë që Konfederata e Sindikatave të Lira pohon se i ka përmbushur të gjitha kriteret për përfaqësim. Ministri Punës dhe Mirëqenies Sociale Nena Drashiq pohon se përfaqësimi është real dhe dialogu social do të fillojë. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Vlerësimet e Komisionit të Pavarur për rivlerësimin e dokumentacionit të organizatave të punëdhënësve dhe të punëmarrësve lidhur me përmbushjen e kritereve për përfaqësim në Këshillin Ekonomik dhe Social janë reale. Kështu ka thënë Nena Drashiq, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës, i cili ka paralajmëruar se dialogu social do të fillojë pavarësisht pakënaqësive të cilat i ka shprehur Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës për shkak të përfaqësimit të saj si punëmarrës me vetëm 3 anëtar në Këshillin Ekonomik Social.
Pavarësisht që ndoshta disa partnerë social nuk janë të kënaqur dhe mendojnë që një përfaqësim e tyre duhet të jenë në nivelin më i lartë, por unë sipas dhënave jam i bindur që në këtë moment gjendje në përfaqësim në dialogu social dhe në përfaqësim në Këshillë Ekonomike Social është sakt dhe është real.
Por me ministrin Rashiq nuk pajtohen përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Nën kryetari këtij unioni Xhafer Xhaferi thotë se BSPK-ja kërkon pjesëmarrje në Këshillin Ekonomik Social me 5 anëtar dhe sipas tij Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës, oponente e BSPK-s, nuk i ka plotësuar kriteret për të qenë partnere në Këshillin Ekonomik Social.
Ai komision nuk e ka vlerësu gjendjen reale, sipas këtyre Konfederata shkon me 2 anëtar pikërisht qeveria don përmes kësaj duke i kriju se sindikata i thonë të verdha në perëndim edhe në kuptim don praktikisht të adopsoj fuqinë e subjekte në këtë rast të sindikatave si përfaqësues të punëtor.
Në anën tjetër, Ali Dragusha, drejtuesi i Konfederatës së Sindikatave të Lira të Kosovës, kundërshton zotin Xhaferi, duke theksuar se konfederata që ai përfaqëson i ka plotësuar kriteret e kërkuara për përfaqësim në Këshillin Ekonomik Social.
Ne i kemi plotësuar çysh nga korriku i vitit kaluam, KSLK-ja është dorë spaku ti ket tre përfaqësues. Mirë, po bazuar në atë që ne nuk dëshirojmë asnjëherë të jemi pjesë e bllokimit të procesit dhe të dialogut, ne do të jemi pjesë me qëllim që të kontribuojmë që dialogu edhe Këshilli Ekonomik Social të funksionojë.
Ndryshe zoti Xhaferi thotë se BSPK-ja nuk do të marr pjesë fare në Këshillin Ekonomik Social.
Në këtë raport, domosdoshmë me këtë trajtim edhe mos respektim të akteve normative që vetë qeveria i Mirasan mund të jenë pjesë e këtij dialogu.
Dialogu social deri më tash ka qenë i bllokuar për shkak të paknaqësive që ka pasur edhe Oda Ekonomike e Kosovës lidhur me përfaqësimin në Këshillin Ekonomik Social, por tashmë ajo do t'i përfaqësoj punëdhënësit me katër anëtarë në këtë këshill. Berat Rukiçi, sekretar i Odës Ekonomike të Kosovës, thekson:
ne do të marrim pjesë për të përfaqësojmë punëdhënësit atë mënyrë më dinitoze. Nëse BSPK konsideron që nuk ka ndarje e drejtë, atëherë ata mund të argumentojnë ende mirë, po është rreziku i defaktorizimit të pas parasysh se tani kemi vendimin në një komisioni që ka qenë komisioni pavarur.
Sidoqoftë, ministri Rashiç vlerëson se mospjesëmarrja eventuale e BSPK-s në Këshillin Ekonomik Social do të jetë në kundërshtim me interesat e punëtorëve dhe ai shfaq shpresën se një gjë e tillë nuk do të ndodhë.
Dialog ndoshta nuk do të jetë i kompletuar pa ata. Normalisht që dialogu social vazhdon dhe do të kemi dialogu social. Une personalisht kështë qenë shumë i gëzuar nëse marim pjatë dhe BSPK-ja, por gjithsesi nuk mund të jemi peng e një individit, sepse kjo është politika e qeverisë dhe politika e shoqërisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pjesën tematike e përmbylli me një raport nga Shkupi. Në disa qytete të Maqedonisë këtë javë janë mbajtur protesta para selisë së lidhjes social-demokrate në opozitë. Analistët thonë se protesta tregojnë mungesën e demokracisë së mirëfillt në vend, ndërsa fajin e shohin tek qeveria. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Lidhja social-demokrate e opozitës vlerëson se pas protestave të organizatës së quajtur viktimat e tranzicionit, qëndron VMRO-DPMNE-ja në pushtet, por nga partia qeveritare mohojnë çfarë do lidhshmërie me protestat anti-opozitare. Sekretari përgjithshëm i Lidhjes Social-Demokrate Andrej Petrov thotë se në asnjë vend tjetër pushteti nuk organizon protesta kundër opozitës.
Vlerëja to mozhe le iskustvo da zemat samo od Slobodan Milošević.
Me siguri se përvojën e kanë marrë nga Slobodan Miloševiqi ose nga disa zhvillime që ndodhin në disa sisteme jo demokratike ose totalitare, në të cilat paknaqësia e plot që ekziston nga pushteti barazohet me gjoja paknaqësin nga opozita, tha Petrov. Por VMRO-DPMNE-ja përmes një prononcimi për opinionin, shkurtimisht është përgjigjur se kjo parti nuk ka lidhshmëri me viktimat e tranzicionit. Analisti politik Gjelal Neziri vlerësoj se protestat kundër LSDM-s janë absurde, sepse për të gjitha zhvillimet aktuale politike dhe ekonomike është përgjegjëse qeveria.
Nuk ka ndodhur në historinë e pluralizmit në qoni që të ketë protesta paraselisë opozitës, pasi opozita nuk ka pushtet për të vendosur që të përmisoj apo të përketësoj jetën e njerëzve. To protesta janë më tepër në funksion të propagandës organizuar nga makineria propaganduese e ministrit Nikola Zaleski, se sa një shpreje e sinqerte revoltit të një grupit caktuar njerëzish të cilët paraqiten si viktima të tranzicionit.
Ndërsa eksperti çështjeve politike Gjorgji Spasov është decid se protestimi kundër opozitës është karakteristike shteteve jo demokratike.
To je metod koji što je viden vo nedemokratskej državi.
Ky është një metod i parë në shtetet jo demokratike me anë të së cilit porositet opozita se i ka të bllokuara kanalet institucionale të ndikimit të saj, por edhe nëse tenton që ta shfrytëzoj rrugën për të protestuar, do të largohet nga rruga, tha Spasov. Pjesëmarrësit në protestat kundër lidhjes social-demokrate të opozitës kanë mohuar se janë të porositur nga pushteti për të kundërshtuar LSDM-n dhe liderin e saj, Branko Crvenkovski. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Liderët e Ballkanit zotohen për bashkëpunim në rrugën drejt integrimeve evropiane. Kryeministri Thaçi tha se Kosova është për dialog, jo për bojkot. Analistët në Tiranë kanë mendime të ndara për ndikimin e krizës politike në Shqipëri ndaj Kosovës. Institucionet dhe opozita në Prishtini cilësojnë ilegale zgjedhjet e paralajmëruara serbe në Mitrovicë. Presidenti Obama i ripërsërit ftesën Iranit për dialog dhe diplomaci. Papa Benedikti u kërkoi falje viktimave të abuzimit seksual nga kleri katolik në Irland. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.